Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Această emisiune, după cum ați văzut până acum, din cele peste 200 de emisiuni care au fost deja difuzate prin postul Speranța TV, se ocupă de sănătatea omului, se ocupă de bolile omului, se ocupă de stările prin care trece organismul uman de-a lungul vieții. Am avut, de exemplu, apropo de stări, am avut câteva prezentări despre menopauză. De o bună bucată de vreme, respectiv aceasta ar fi a cincea emisiune, în care ne ocupăm de epigenetică. De fapt, în primele patru emisiuni și chiar și în emisiunea de astăzi ne vom ocupa în continuare de genetică, pentru că dacă nu înțelegem câte ceva din genetică, nu vom putea înțelege epigenetica și de înțelegerea epigeneticii depinde foarte mult modul în care noi ne organizăm stilul de viață. Spun ne organizăm pentru că stilul de viață nu trebuie să fie ceva întâmplător. Stilul de viață trebuie să fie ceva legat de voința omului, legat de decizia, de puterea lui de a decide, de cunoașterea ceea ce este bine și a ceea ce este rău. Iată că în emisiunea de astăzi doresc să repet doar câteva noțiuni ca să putem să le înțelegem pe cele pe care le vom folosi astăzi. Dacă vorbim despre nucleul unei celule, celula fiind cea mai mică unitate structurală a organismului nostru, o unitate structurală și funcțională. Sigur, în celule există multe alte subunități ale celulei, dar vorbind despre celulă, nucleul celulei este centrul de comandă, este cartierul general unde se desfășoară munca de inteligență, dacă ar fi să folosim termeni care sunt legați poate de un conflict, de un război. Inteligența este înmagazinată acolo, în cea mai mare parte a ei, pentru că ADN-ul, care este modul de înregistrare, molecula care înregistrează informațiile sau care, de la care informațiile pot apoi fi transferate în exteriorul nucleului, în celulă, și de a se executa diferite operațiuni datorită acestor informații, ADN-ul se găsește în cea mai mare parte în nucleu. Mai există și un ADN în mitocondrii, dar este mult mai puțin. ADN-ul este, deci, ca să spunem așa, molecula vieții, acidul dezoxiribonucleic. Aceasta înseamnă cele trei litere, ADN. În fiecare nucleu al fiecarei celule, și după cum știți, noi suntem formați din aproximativ 50 până la 75, alți autori susțin că am avea chiar până la 100 de trilioane de celule, în funcție de mărimea corpului nostru. Dacă avem de-a face cu o persoană care are peste 2 metri, probabil că are 100 de trilioane de celule. Dacă avem de-a face cu un om obișnuit, probabil că acesta are în jur de 70-75 de trilioane, iar un om mai minion, cu o statură mai mică, are 50 de trilioane de celule. În aceste celule, fiecare celulă, cu excepția a câtorva celule, și astăzi aș vrea să menționez aceste celule, care nu au nuclei. Celulele care nu au nuclei sunt în principal hematiile, și am mai vorbit despre ele, globulele roșii, care înainte de a intra în circulație își elimină nucleul pentru ca să facă loc mai mult pentru hemoglobina care va transporta oxigenul. Adică din necesități, dintr-o rațiune utilitară, hematia, globula roșie, care trăiește aproximativ 120 de zile, va circula în perioada aceasta fără nucleu, urmând ca după 120 de zile să aibă loc apoptoza, adică moartea celulară. Mai există celulele cristalinului, care mai sunt numite și fibre, care de asemenea, din rațiuni care țin de transparența cristalinului, nu au nuclei și aceste celule de asemenea au o perioadă predeterminată, după care ele trebuie să fie înlocuite cu alte celule. Alte celule din organismul nostru nu sunt înlocuite, nu se, ca să spunem așa, nu se regenerează. Aceste celule sunt neuronii, deci celulele nervoase, celulele musculare, fie că e vorba de musculare cardiace, fie că e vorba de celulele musculare ale musculaturii scheletice, aceasta pe care o vedem la exterior. Aceste celule nu se mai înmulțesc, rămânem cu aceste celule pe toată durata vieții. Numim genom această moleculă de ADN, care am văzut cum este alcătuită în alte emisiuni, și numim epigenom orice moleculă de ADN care are anumite modificări care se fac pe deasupra ADN-ului. Și vom vorbi în emisiunea de astăzi, dar probabil mai mult în emisiunea viitoare, despre mecanismele epigenetice. Ce se poate face unei molecule de ADN în așa fel încât o anumită genă să se exprime sau să fie inactivă. Genomul uman, adică ADN-ul din nucleul celulelor noastre, care este identic în toate celulele, există același ADN, toate celulele care au nucleu, bineînțeles. Genomul uman haploid, adică la nivel de jumătate, are 3 miliarde de baze azotate. Spun la nivel de jumătate pentru că vă aduc aminte că ADN-ul este format din două lanțuri de baze azotate care se înfășoară una în jurul celelalte. Imaginați-vă o scară din cauciuc și dacă răsucim capetele scării respective, în sensuri opuse, bineînțeles, vom avea o structură spiralată, da? Vom avea o scară contorsionată. Cam așa este și ADN-ul. Când spunem structură haploidă, înseamnă jumătate, adică numai o latură a scării. Pe o singură latură a scării sunt aproximativ 3 miliarde de baze azotate. Mai exact 3,27 de miliarde de baze azotate, care se organizează în momentul diviziunii celulare sub forma a 23 de cromozomi. Urmând ca și cealaltă jumătate a scării, în momentul diviziunii celulare, să se organizeze și ea sub forma celorlalți 23 de cromozomi, în așa fel încât să avem această structură diploidă, adică luând în considerare ambele laturi ale scării, să avem cariotipul uman, adică formula de cromozomi la om, care este de 46 de cromozomi. Toate celulele sunt diploide în organismul omului, adică au 46 de cromozomi, cu excepția celulelor de reproducere, a celulelor sexuale, gameții bărbătești, care sunt spermatozoizii, sau gameții feminin, care sunt ovulele. Aceste celule sexuale au o structură haploidă, au o componență haploidă, adică doar o jumătate, pentru că trebuie să se unească spermatozoidul cu ovulul ca să se reconstituie scara în întregime. Jumătate, deci, din cromozom vor proveni de la tată și jumătate de la mamă. Și în felul acesta se reface cariotipul uman, care este de 46 de cromozomi. Deci dacă ar fi să luăm în considerare câte baze se află într-un singur nucleu al unei singure celule din cele 50 până la 100 de trilioane de celule, avem 6 miliarde și ceva de baze azotate organizate în timpul diviziunii celulare sub forma a 46 de cromozomi. Zic în timpul diviziunii celulare pentru că între diviziunile celulare, și vom vedea și astăzi sau în emisiunea viitoare, vom vedea că structura ADN-ului este o structură mai deșirată, da? În timp ce în timpul diviziunii structura e mai compactată și la microscop se poate vedea ADN-ul la un microscop optic, se poate vedea ADN-ul din nucleu sub forme de grămejoare, care sunt cromozomii respectivi. Numărul cromozomilor nu înseamnă complexitate. Aș vrea să vă ofer un pic un tablou ca să vedeți că omul are într-adevăr 46 de cromozomi, dar aș vrea să vă spun și într-adevăr mazărea are 14 cromozomi și mazărea este o entitate vie, da? Deși este o plantă. Și am putea crede că omul de aceea are 46 de cromozomi pentru că e mult mai complex decât mazărea. Dar aș vrea să vă atrag atenția că maimuțele mari, cum este cimpanzeul, gorila, orangutanul, au 48 de cromozomi și nu cred că nimeni n-ar vrea să spună că maimuța este mai complex organizată decât omul. Dar să știți că și cartoful sau tutunul au 48 de cromozomi și nimeni nu se crede mai puțin complex decât un cartof din cauza faptului că acest cartof are 48 de cromozomi în timp ce omul are doar 46 de cromozomi. Aș vrea să vă mai arăt ce se întâmplă la diferite alte animale sau mamifere chiar. La delfin, de exemplu, și la iepure există 44 de cromozomi, mai puțin cu 2 decât la om. La crab, peștele, există 104 cromozomi, deci iată mult mai mult decât la om. Spuneam că la mazăre există 14 cromozomi, dar se pare că din regnul animal, fluturele Agrodietus, este un fluture mic albastru, este cel mai bogat în cromozom, având 268 de cromozomi în fiecare nucleu al fiecărei celule. Deci iată că numărul de cromozom nu înseamnă neapărat complexitate. De ce lanțul ADN dintr-un singur nucleu are aproximativ 2 metri? Am mai spus, pentru că mărimea unei baze este cam de 0,34 de nanometri. Și dacă înmulțim 0,34 de nanometri cu 6 miliarde, vom ajunge la aproximativ 2 metri, practic un pic peste 2 metri. Cum este împachetat acest ADN? El nu stă așa deșirat ca un fermoar pe care îl lăsăm să cadă și are aproximativ 2 metri lungime, cum am spus. ADN-ul din cele 50 de trilioane de celule ar avea, dacă ar fi pus cap la cap, cam 100 de trilioane de metri, adică tot atâtea trilioane cât și celule avem în organismul nostru, ceea ce ar însemna lungimea ecuatorului, circumferința Pământului la ecuator, de 2,5 milioane de ori. Iată cât de mult ADN există în organismul uman. Mărimea unui nucleu însă este foarte mică, în jur de 10 microni sau 10 micrometri, tot una, micron cu micrometru. Unele celule au într-adevăr nuclei cam de 20 de microni. Gândiți-vă că în acești 10 microni ar trebui să încapă 2 metri de ADN. Cum pot să împachetez 2 metri de ADN într-un nucleu doar de 10-20 de microni? Sigur că soluția este înfășurarea ADN-ului, plierea ADN-ului. Înfășurarea însă se face pe niște mosoare, care sunt histonele. Și vă aduc aminte, pentru că e foarte important să recapitulăm aceste noțiuni ca să le putem înțelege pe cele de astăzi. Histonele, aceste mosoare de histone, sunt de fapt niște proteine. Histonele sunt niște proteine bazice, adică alcaline, care au o sarcină electrică pozitivă. Și pe aceste histone se înfășoară ADN-ul, lanțul ADN-ului, care are sarcină electrică negativă. Deci iată că înfășurarea se datorează acestor forțe electrostatice, forțe electrice. De câte ori se înfășoară pe grupul de histone? Zic grupul pentru că, după cum vă aduceți aminte, există 4 histone globulare sau sferice sus și 4 jos, formând un octamer, da? Care este tot globulos. Cele 8 histone, pe aceste 8 histone se înfășoară cam de 1,65 ori lanțul de ADN. Și pe aceste 8 histone vom putea găsi cam 166 de perechi de baze din ADN. Dar pe lângă cele 8 histone sferice, organizate în octamer, octa de la 8, mai există și o histonă liniară, a noua histonă, adică a noua proteină. De data aceasta avem de a face cu un fel de băț, care este histona liniară, H1, pe care se mai înfășoară încă 20 de perechi de baze, în așa fel încât lanțul ADN va da exact două ture complete în jurul fiecărui mosor de câte 9 histone, 8 sferice și constituind octamerul și una liniară constituind histona H1. Histonele au niște cozi, adică aceste proteine au niște capete azotate, foarte importantă această noțiune. Aceste cozi ies din octamerul respectiv pe care este înfășurat ADN-ul. Și la ce ajută? Ele arată cam ca niște antene sau au un rol aproximativ ca al unor antene. La ce ajută aceste histone? Iată, în această imagine puteți vedea cum lanțul ADN se înfășoară cam de două ori în jurul histonelor, celor 9 histone, da? Și formează în felul acesta un nucleozom. Ansamblul acesta de 8 histone sferice pe care se înfășoară ADN-ul de 1,65 ori constituie nucleozomul și este unitatea structurală care asigură împachetarea ADN-ului în nucleul celulei. Aspectul ADN-ului înfășurat din loc în loc pe aceste mosoare de histone este ca mărgelele pe o ață, da? Ața fiind lanțul dublu helicoidal al ADN-ului, iar mărgelele fiind aceste sfere de câte 8 histone, de fapt 9, și acest aspect este de mărgele înșirate pe o ață, lucru care a fost confirmat de microscopia electronică în imaginea pe care o veți vedea imediat. Veți avea o micrografie din anul 2003. Avem, deci, un lanț dublu helix, da, de ADN în partea de sus a acestei imagini. Avem apoi ADN-ul înfășurat pe octamerul de histone, alcătuind nucleozomi, da? Fiecare glob din acela este un nucleozom și ADN-ul este desfășurat în imaginea de la mijloc, iar în partea de jos avem nucleozomii compactați în fibra de cromatină. Iată ce vă promiteam, imaginea reală a moleculei de ADN înfășurată pe acele mosoare de proteine numite histone. Repet, este fantastică această imagine pentru că ne arată că modelul care a fost imaginat corespunde întru totul realității. Vorbim acum despre compactarea ADN-ului. Comparând lungimea cromozomilor din timpul metafazei, da? Metafaza fiind prima etapă a diviziunii celulare, cu lungimea ADN-ului din interfază, adică dintre două diviziuni, raportul de împachetare este de aproximativ de 10.000 la 1. Imaginați-vă ce înseamnă că din 10.000 de unități trebuie să le strângi în așa fel încât să apară una singură. O imagine pentru a înțelege este dacă o funie de lungimea unui teren de fotbal de 100 de metri am împacheta-o, ar trebui să ajungă prin împachetarea aceasta de 10.000 la 1 la o dimensiune de 1 centimetru. Aceasta este teribilă împachetare pe care trebuie să o suporte molecula de ADN. Împachetare care se face în timpul, repet, în timpul diviziunii celulare, începând cu metafaza, da? În interfază este mult desfășurat. Raportul de înfășurare-desfășurare, adică de compactare și deșirare a ADN-ului este, iată, 10.000 la 1. Este fantastic acest raport. Ce este un cromatozom? Spuneam că nucleozomul, da, adică ansamblul de ADN plus octamerul de histone, dacă luăm în considerare și histona liniară, atunci nu mai vorbim de un nucleozom, vorbim de un cromatozom, pentru că avem de-a face cu ADN-ul care s-a înfășurat de două ori pe acest ansamblu de 9 histone. Acesta este un cromatozom. Nucleozomul este ADN-ul înfășurat pe 8 histone, cromatozomul este ADN-ul înfășurat pe toate cele 9 histone ale unui singur mosor. Deci, cromatozomul înseamnă 9 histone plus 166 de perechi de baze din ADN. 146 de perechi înconjurând cele opt histone și 20 de perechi de baze înconjurând și a noua histonă, cea care spuneam că este liniară. Ce este cromatina? Da? Am menționat ce este cromozomul, ADN-ul înfășurat pe cele 9 histone. Ce este cromatina? Cromatina înseamnă toți cromatozomii, da? Dacă vorbim despre toți la oaltă, spunem cromatină. În timpul diviziunii celulare, câteva sute de mii de cromatozomi, adică asemenea măsoare cu ADN-ul înfășurat pe ele, formează un cromozom. Deci câteva sute de mii de cromatozomi vor forma un cromozom. E adevărat că unii au găsit și un număr mai mic de 100 de mii, în jur de 47 de mii și veți vedea imediat de ce spun lucrul acesta. În acest cromozom, da, vom găsi 100 de milioane de perechi de baze. Iată în această imagine ce este un nucleozom, ADN-ul înfășurat pe cele opt proteine numite histone și vom vedea începând de sus în jos. Sus avem lanțul dublu helicoidal al ADN-ului. Porțiunea respectivă o găsim între două măsoare când este desfășurată. Pe fiecare măsor avem această înfășurare de două ori și în momentul în care se compactează această structură avem cromatozomii compactați sub denumirea de cromozomi. Împachetarea ADN-ului este un lucru foarte interesant pentru că atunci când vrei să faci să încapă într-un nucleu mai mult, tu în loc să mai scoți ceva din nucleul respectiv, mai adaugi niște proteine. Dar astfel asigură o împachetare ordonată a informației din ADN ca să asiguri și citirea acestei informații. Histona H1 prin fosforilare are și un rol principal în împachetarea extrem de strânsă a ADN-ului. Histona H1 are niște proprietăți mai interesante. Noi când vrem să împachetăm un furtun de grădină, cum facem? Îl încolăcim, da, pe o rolă, lucru care înseamnă un efort. De unde avem energia de a înfășura ADN-ul pe acel mosor de 9 histone? Din această interacțiune electrostatică între histone care sunt pozitive și ADN care este negativ. Iată aici din nou toată această istorie ilustrată grafic și acum vreau să spun două vorbe despre ubicuitatea ADN-ului, adică unde se găsește ADN-ul. ADN-ul se găsește în fiecare celulă, spuneam cu excepția eritrocitelor și a fibrelor cristalinului ocular, care nu au nucleu și neavând nucleu nu au nici ADN. La om ADN-ul spuneam că are cam 3,27 miliarde de perechi de baze pe un singur lanț, pe o singură catenă a ADN-ului. În timpul diviziunii celulare, aceste baze sunt împărțite în 23 de cromozom de o parte, 23 de cromozom pereche din cealaltă latură, din cealaltă jumătate a scării. Doar puțin peste 1% din ADN însă codifică proteine. Unii spun 2%, dar se pare că mai degrabă 1%. Restul este un ADN necodant. Foarte interesant. Din acești 2 metri de ADN, doar 1% codifică proteine. De ce vorbim despre proteine? Pentru că proteinele sunt o componentă foarte importantă a organismului omenesc. S-au făcut calcule și s-a ajuns la concluzia că omul este cam 15,1% proteine. Unii oferă niște cifre între 14 și 16 pentru femei, alții între 15 și 18% pentru bărbați, dar în medie cam 15% suntem proteine, 60-65% suntem apă pur și simplu, și 15 până la 20% suntem grăsime. Sigur, pe lângă aceasta, omul mai este format și din elemente minerale care se află în principal în sistemul osos. Deci de ce e important ca organismul să fabrice proteine? Pentru că proteinele intră în structura organismului uman. Iată în aceste câteva imagini de la sfârșitul acestei emisiuni cam cum arată informația din ADN. Nu contenesc să vă arăt aceste imagini. Iată pe fiecare rând succesiunea de baze C, G, T și A din ADN. Acesta este cromozomul 21, da? Care, după cum vedeți, are 1470 de pagini, cartea care cuprinde toată secvența bazelor azotate din cromozomul 21. Gândiți-vă, este doar un singur cromozom aici. Este teribilă această imagine în care vedem cât de multe informații este concentrată într-un singur cromozom. În emisiunea viitoare vom vorbi despre intron și exon ca să vedem cât de important este ca aceste informații să fie exact la locul lor și nici de cum o mică greșeală să nu se strecoare. Sunt doctorul Constantin Dinu, îmi pare bine că ne-ați urmărit la o emisiune atât de dificilă, dar vă promit că aceste emisiuni, pe măsură ce veți parcurge acest material ajutător, introductiv, ca să-i spunem așa, veți ajunge să înțelegeți niște lucruri fantastice și să luați niște hotărâri importante legate de stilul dumneavoastră de viață, care să vă aducă sănătate. Dar nu numai dumneavoastră, că vorbim despre genetică aici, și copiilor noastre și chiar nepoților noastre. Urmăriți-ne la ABC-ul Sănătății, la Speranța TV și data viitoare.